solicitaba pois, a propia concelleira de Gobernanza que fixera esa reivindicación nos orzamentos da Xunta, todavía sin aprobar, pero a verdade é que despois de ter leído esa entrevista que fixo vostede nos medios, nos deixa todos bastante descolocados e incluso, hasta si me permite, preocupados, porque ante a pregunta de que lle aporta pois, a cidade o ser diputado, pois persoalmente, di vostede, non podería decir o que. Pois ten mañá unha oportunidade boa de decir o que e para que, sobre todo para Lugo, que ese é o seu cometido como portavoz da provincia.